Jambo na karibu msikilizaji wangu. Jina langu ni David Mungai. Leo tutachambua fungu la neno kutoka kitabu cha Danieli sura ya 5 kuanzia mstari wa 13 mpaka 21. Kiburi huangamiza. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Karibu tena msikilizaji. Nasoma Danieli sura ya 5 kuanzia mstari wa 13 mpaka 21. Danieli sura ya 5 kuanzia mstari wa 13 mpaka 21. Ndipo Danieli akaletwa mbele ya mfalme, na mfalme akanena akamwambia Danieli, "Je, wewe ndiwe Danieli yule aliye mmoja wa wana wa Yuda waliohamishwa ambao mfalme baba yangu aliwaleta huku kutoka Yerusalemu? Nimesikia habari zako kwamba roho ya Mungu imo ndani yako, na kwamba nuru na ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Basi sasa watu wenye hekima na wachawi wameletwa mbele yangu wapate kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, lakini hawakuweza kunijulisha tafsiri la jambo hili. Lakini nimesikia habari zako ya kwamba waweza kuleta tafsiri na kufumbua mafumbo. Haya basi, kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, utavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwako, nawe utakuwa mtu wa tatu katika ufalme wangu." Ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme, "Zawadi zako zishike wewe mwenyewe, na dhahabu zako mpe mtu mwingine. Walakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Kwa habari zako, e mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadreza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ya ule ukuu uliompa na watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake, aliyetaka kumuua alimuria, na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai. Aliyetaka kumuua alimuua, aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha." Yaani msikilizaji, Nebukadneza alikuwa na uwezo wote. Lakini mstari wa 20 unaendelea kusema, "Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi, aliuzuliwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamwondolea utukufu wake. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi, alizuiliwa katika kiti chake cha enzi, na wakamwondolea utukufu wake. Akafukuzwa mbali na wanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukalowa maji kwa umande ya binguni, hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu, na ya kuwa humweka juu yake yeye amtakaye awaye yote. Na wewe mwenyewe, e Belshaza, hukujinyenyekea moyo wako, ijapokuwa ulijua hayo yote, bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mumevinywea, na umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe wasioona na kusikia neno lolote, na Mungu yule ambaye pumzi yako imkononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza." Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Menemene tekeli na peresi. Yaani tafsiri ya maneno hayo ni hii: Mene, Mungu ameusahau ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zabarau, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbio kutangaza bahari zake, wakapiga mbio kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo huo Belshaza mfalme na Wakaridayo akauawa, na Dario Medi akaupokea ufalme, naye umri wake ulikuwa miaka 62. Msikilizaji, shetani alituguza pabaya alipomtanganya mama wetu Hawa pale bustanini mwa Eden. Kwa sababu nimesema hivyo ni kwa sababu hapo ndipo mwanzo wa kiburi upo. Shetani alifukuzwa kwa sababu ya kiburi chake kutoka mbinguni pamoja na malaika walioasi mbele. Tayari wamechunguzwa na wamehukumiwa kutupwa baharini iwakao moto na kiberiti. Kwa sababu ya kiburi cha mfalme Nebukadnezaru na ufalme wake uligawa, ukagawiwa Wamedi na Waajemi, yeye mwenyewe akaondolewa. Mto wa Efrate ulipitia chini ya mji wa Babiloni. Wamedi na Waajemi walichimba mtaro, wakauondoa mto jiani pake, mto ukawa ni kama barabara na wakapitia pale. Maji yalipopitia chini ya mji yalipotoshwa, mto chini ya mji ukawa ni kama barabara. Kama nimetangulia kusema, mfalme na kundi lake walikuwa wanasherehekea. Majeshi ya Wamedi na Waajemi wakapitia ile njia iliyokuwa ya maji, wakashika mji mateka. Mfalme na ufalme wake na marafiki wake wakaangushwa chini. Kiburi cha mfalme kikasababisha hasara kuu katika mji wa Babylon. Kiburi maishani mwa mtu, kiburi kanisani, kiburi husababisha hasara kubwa. Ni wito mkuu tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, naye atatukuza kwa wakati wake. Mwanzo wa maisha ya Mkristo ni kuwa wavumilivu, ni kuwa wanyenyekevu, naye Mungu hutukweza kwa wakati wake. Mungu, nakuomba tusaidie kuwa wanyenyekevu mbele yako ili utukweze kwa wakati wako na wakati unaofaa. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Anwani yetu nitakupatia pamoja na nambari yetu ya simu baada ya wimbo huu ili uwasiliane nasi. Naam, anwani yetu ndio hii: ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma namna hii: ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kutuma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.